Dobar dan, u današnjoj epizodi Prizirovatelj podcasta gošća je Isidora Ratković, mlada rediteljica iz Sarajeva. Isidora je pri kraju svojih studija. Absolvent. Javnost je poznata postala po kratkom filmu Quality Dance, odnosno Zašto ne prešete, koji je osvojio brojne nagrade. Možete mi reći za početak nešto o sebi. Kako je došlo do tvog interesovanja? Znam da je tvoje obrazovanje išlo preko muzike, znači nije išlo baš direktno od početka usmjereno ka režiranju, kao režiji generalno. Možeš mi reći nešto?
Pa, evo ovako, da, bavila sam se muzikom, dugo završila sam srednju muzičku školu, odnosno opersko pjevanje u srednjoj, i mama mi je profesor muzike, mislim, tako da, mislim, vjerojatno je imalo veze s tim, išlo je tom nekom linijom. I onda sam u jednom trenutku shvatila nekako samo da želim nešto potpuno novo i nešto potpuno drugačije, a istovremeno sam željela nekako i muzika je bila, mislim, ja jako volim muziku i dalje jako bitan mog života, ali je dosta apstraktna i htjela sam nešto što nekako može da komunicira sa publikom direktno.
Što može da materializuješ finalni proizvod.
Tako nekako, da. I tako sam pokušala sam sasvim slučajno da upišem režiju. Mislim, spremala sam se za taj prijemni bez nekih većih očekivanja i desilo se da sam upala. Tako da sam iskreno bila jako iznenađena što sam upala jer nije mi tad to bilo toliko u fokusu kao uopšte. Nisam bila sam filmofil, uvijek voljela sam gledati filmove, ali nisam čak ni imala neku ideju da ću ja biti režiser u životu. I onda kad sam upisala taj studij, zapravo sam shvatila šta je to i da me jako zapravo zanima i da mi odgovara i da mi stalo nekako pomjera granice, zato što je i rad sa ljudima i rad sam sa sobom i mnogo čitanja, mnogo istraživanja i praćenje muzike i praćenje književnosti nekako objedinjuje. Mislim, trebaš biti u toku sa svime da bi u toku sa filmovima. Tako da eto, mislim, ja sam studirala i pozorišnu i filmsku režiju. Pozorište mi je isto velika ljubav, samo što je nekako kod nas nije baš najbolje razvijeno, odnosno nije uopšte razvijeno. Tako da je malo teško baviti se pozorištem i teško je učiti pozorište, zato što nemaš baš puno toga da gledaš. A filmovi su dostupni, mislim, gledamo ih i online i nekako, i lakše je otići na filmske festivale nego neke pozorišne centre. Lakše je dobro.
Zahtjeva manje logistike, nekako.
Tako nekako.
I za realizaciju, da. Vraću se na prijemni, ja koliko znam. Znam jedne djevojke koja je komunicirala s tobom ove godine, koja je polagala i položila prijemni za režiju. Prijemni za režiju je jako težak, odnosno kompleksan.
Kompleksan, jeste.
Ja, možeš reći nešto o tome, kako to sve izgleda za nekoga koji ima završenu srednju muzičku školu nekih 18-19 godina, kad pristupa tome?
Mislim da je najveći problem što imaš 18 godina, zato što prvo nisi izgrađena osoba, drugo nesiguran si, imaš 1000 nekih svojih nesigurnosti i što nekako nisi navika uopšte da dobijaš nekako otvorene komentare i kritike na svoj rad i nekako treba ti vremena da se privikneš da će se to dešavati. Mislim, prijemni sam po sebi traje 5 dana i dosta je fizički istraženje. Pa jer budeš po čitavih tih 5 dana na akademiji.
Bootcamp.
Da, pripreme za ono što će biti studij. Mislim, iskreno, prijemni je dobar u odnosu na ono što te čeka, jer ako ti je tu bilo puno bolje da ne ideš dalje na studij. imali smo razgovore, sjećam se kao vezani za opštu kulturu, vezano za radove koje smo predali, jer smo radili adaptacije priča za neke od medija za prijemni. Onda smo radili analizu filma, to se sjećam da sam se pripremila iz onih nekih starih jugoslovenskih knjiga, tipa, ne znam, jezik filma, nečeg, bio nam ga se sjetim sada, ali znam da sam imala baš neki, iz ove perspektive, totalno tradicionalni pristup, kao ono iz neke...
Dobro, jugoslovensko izdavaštvo je bila ozbiljna stvar, to je bilo izdavaštvo, pa imala i kritiku, i cenzorsko, i sve,
absolutno, te knjige vrijede. Absolutno, mnogo više nego mi danas, absolutno vrijede, samo što je pitanje toga, prije koliko je to godina,
i koji mediji ti je bliži u tom momentu.
Apsolutno, i koliko se filmska industrija promijenila u odnosu na to što je tada pisano. Mi, nažalost, nemamo mnogo knjiga, pa se ne možeš iz mnogo čega i pripremiti. Nečeg savremenijeg. I onda imali smo dvije vježbe, jedna je bila pozorišna, koju pišemo na licu mjesta, nešto u tri scene, tema je bila, mislim, sloboda. I imali smo snimanje isto kratkog filma u tri kadra, mislim, kratkog filma, kratke vježbe.
Kad kažeš snimanje, da li dobiješ uređaj na licu mjesta ili koristiš bilo koji uređaj koji imaš?
Oni su daju uređaj. Što se tiče uređaja obezbeđeno, ali nije to sad neko, to je više kao dobiješ kameru i jednu osobu koja će snimati, koja nije nužno snimatelj, i glumci smo bili jednim i drugima koji smo došli na prijemni. Tako da je to više bilo kao da vide kako
izražavamo
svoju ideju. I nas sve oborilo na prvom roku. Izašlo nas, ja mislim, 20 30 nas izašla taj semestar, odnosno taj rok, julski. Sve smo se borili, onda nam je rekao Srđan Vulić kao da čitamo svaki dan po jednu knjigu i gledamo svaki dan po jedan film i dođemo u septembru.
I ja sam... Ne precizirajući tačno šta, samo
nešto. Ne, samo sam rekao svaki dan da to radimo. Meni je to baš koristilo kasnije, zato što sam to ljeto baš provela. Mislim, naše obrazovanje nije dobro, da se razumijemo i ne čitamo dovoljno i ne gledamo dovoljno. Ne čitamo uopšte, mislim da je sve gore i gore po tom pitanju. Ali mi je drago što sam provela to ljeto tako. I tako, mislim, ja sam bila opisala ovako komparativnu književnost i filozofiju na filozofskom, kako me ne prime, otići tamo, pošto su me oni odmah primili na filozofski. I onda sam opet izašla u septembru, opet iz tih 5 dana prošla i bila primljena, mislim da bi je to bila najveća sreća u životu. Mislim da nisam se nikad osjećala sretnije nego tada, kao baš sam se osjećala, je to neki veliki uspjeh. I znam da sam tad bila prva na listi, to mi isto bilo kao wow. Da, iz ove perspektive, bilo je baš davno i smiješno mi je, ali da, bilo je
to jest, wow.
Da.
Svakom slučaju. Onda studij, kako teče, rekla se da je prijemni sam orijentira za to.
Da. Pa studij
teče... To je postavljeno da je i mentalno zahtjevno i vremenski zahtjevno i zahtjeva i koncentraciju i resurse. Nije čovjek svaki dan raspoložen i da ustane iz kreveta, ne da radi nešto kreativno, a ovo su konstantne kreativne aktivnosti.
Pa vi, to je nešto što još uvijek se pitam, da li sam sposobna ili nisam svaki dan raspoložen, a to ti je, mislim, to ti je istovremeno i posao i neki ono životni poziv, tako da i dalje te stvari razmišljam kako da izbalansiram. Ali da, studije je tako, pa vrlo različito, zato što, mislim, ja sam studirala od 18 do sad kad imam 22 i ja sam odrastala paralelno sa studijem, mislim. I odrastala sam i sa filmovima i mijenjala sam i mišljenje i o domaćoj kinematografiji i o stranoj sceni i pokušavala da razvijam neki svoj jezik. Isto tako da se borim sa svim nekim zaostavštinama, u smislu toga da naš film stvarno nije posebno razvijena, mislim, nemamo industriju, imamo neke pojedinačne izuzetke entuzijazma koje osvajaju nagrade i slično, ali nemamo sistem koji možemo da pratimo i onda nekako...
Već neki kritički mehanizam koji bi to
sad pokrio i rekao... Kritički mehanizam posebno
nema. Tako i u muzici, to je tako i u književnosti, obično su sve, na tvoja mama, sve publikacije nastale u muzici. Ex-jugoslovenskih narodnih 50 godina su, manje, ne 50, a 30 su predađene doktorske disertacije, neke ili magistarske, neke interne teme, nema više onih opštih knjiga. Pretpostavljam da je tako i film nekih opštih znanja o nečemu novom.
Yes,
sva istorija staje poslije drugog svjetskog rata, kad je opisuješ ne, sve ostalo je, ono, još je
faza. Mislim, tu ima i toga što živimo, ono, u vremenu post istina, ali ima i toga što...
Post svega.
Post svega.
Post svega. Čim je nešto odutera od nečega, znaš, taj prefiks, post, baš sam jučica. Prilikom snimanja drugog podcasta sa gostom razgovarao o tom postu. I taj post u stvari nezgodna stvar, to samo to labelovanje, strpanje nečega u neki žanr po svaku cijelu.
Slažem se, ali isto tako ima veze i s tim što mi ne ulažemo ni u obrazovanje, ni u kulturu, mislim što ne, mislim kao ima veze i s tim što, jel, objektivno je teško kategorisati stvar danas i nekako definisati ih i naći neki kao put kojim se treba ići, ali i s tim što mi ga ni ne tražimo.
Ja, znaš, nas opisuju, pogotovo rad s vama mladim. Tri riječi, ono, politička pripadnost, tri, pet u stvari, politička pripadnost, projekat i pomoć inostranstva, bez te tri stvari.
Da, baš ne postoji. Baš otužno.
Da, to tako funkcioniše, ko neće se sjesti grupa ljudi od 20 ljudi reći ulažem u prostomara kad snijemo film. Nego će se aplicirati negdje nešto, pa će se smješkati, pa će se pritati na kompromis koji nešto tako nameće i tako dalje, i uvijek to tako ide u krug.
Da. Mislim, što se tiče samog studija, prva godina mi je bila grozna i bila mi je dosta neuspješna. Mislim, u smislu je da toliko bila vanjski neuspješna koliko sam se ja osjećala. Neuspješno, nisam uspjela ništa da uradim što sam htjela, ništa nije izgledalo kako sam ja zamislila. I onda mi je druga godina zapravo došla kao neka kruna svog rada s prve godine koji se nije isplatio. Tako da sam na drugoj godini napravila ovaj film koji je išao poslije na festival. Mislim, on je čitao u treću godinu, bio na postprodukciji, tek je tad krenuo na festival, tako da je to tehnički film sa treće godine, ali snimala sam ga na drugoj i to je bila ova vježba adaptacije. I isto tako sam tad radila prvu predstavu s kojom sam bila zadovoljna što je isto adaptacija iste priče, Zašto ne zaplešete. Onda sam na trećoj godini radila cjelovečernju predstavu, radila sam Kamir Nesporazum, isto sam dosta bila sretna s tim procesom. tad sam se već nekako pustila da eksperimentišem. Iskreno, malo sam se odvojila od racija i pustila sam se da budem kreativna. Mislim da sam sama sebe dosta sputavala jer sam bila istovremeno jako analitična, ali sam imala i potrebu da izrazim iracionalno. I onda sam uvijek nekako u borbi između to dvoje. Ja mislim, i mislim da je za mene dobro da ne racionalizujem previše, zato što mislim da tad napravim najbolje stvari.
Sigurno. Isto kaže, isto kao jedinac koji uvijek se analizira sve, nikad ništa nije dovoljno dobro.
Da.
Uvijek može nešto.
Mislim, sve u svemu taj studij je bio, mislim, vjerovatno najznačajniji period mog života, zato što sam se ja jako promijenila mislim, karakter mi se potpuno nekako i prilagođavao okolnost na toga, jer mislim, ti dobiješ zadatak da snimiš vježbu, ti nemaš obezbijeđene ni snimatelje, ni glumce, ni budžet, ni ništa, i ti možeš da se snađeš i tebi je stvarno stalo da ti to položiš, i ne samo da položiš, nego da napraviš film koji želiš da napraviš, jer kao šta je poenta svega.
Zašto te grubi naziv vježba?
Ako ne praviš.
Pa, neki da sam s Filipom Radovarović radio podcast i on kaže kao radim projekat, ne radiš projekat, da snimaš film, snimaš seriju. Projekat, ja zamišljam nekog sjedi nešto crta, kad kažeš radim vježba, više radim gimnastiku. Zašto to zove vježba? To je finalni proizvod, to nešto se gleda ili sluša, jel?
Ja isto se sjećam da sam ranije jako osuđivala kao snimao film, i onda mi je poslije bilo žao što malo nisam više gledala te vježbe kao vježbe. Zato što one stvarno nečemu služe. Mislim, kao imaš vježbu ritma da naučiš da uspostaviš ritam, imaš vježbu, ja to nikad nisam radila tako, ja sam to radila, mislim, i drago mi i krivo mi je zbog nekih stvari, ja sam ja uvijek radila kao idemo pravimo film i kao ono idemo svim srcem u to, ali s druge strane mislim da sam trošila energiju na neke vježbe koje su trebala biti samo vježbe. I na kraju su i bile samo vježbe, samo sam ja vjerovala. Mislim, super je taj entuzijazam, ali ona, ipak je to posao, tako da ima i vježbi, ima i tehnike, da.
Reci mi, kratki film kao koncept, koliko je prisutan, koliko ga je teško popularizovati, postoje festival takmičenja i to, ali to nisu filmove koje tako te lako možda nađeš i na TV-u i na popularnim streaming servisima, a to je opet žanr koji živi, žanr koji je odmijen. Koliko je teško raditi, koliko je teško postići nešto, ti hoće da nešto jeste postigla, i koliko je to u stvari, je li to olakšanje ili teža stvar od recimo dugometražnog?
Pa joj, to su potpuno dvije različite forme. Mislim, kratki film prije svega služi mladim filmašima da oni negdje počnu. I to jeste, mislim, to jest za sebe forma, ali isto tako to festivalska forma. Mislim, mi njih nemamo na TV-u, ne postoji distribucija kratkih filmova na kina, ne postoji, mislim, kratki filmov se gleda isključivo na festivalima, i ako ti neko pošalje link sa šifrom jer ga ne smiješ dijeliti, jer kad ga podijeliš online ne možeš ići na festivale ako je podijeljen javno.
A ne možeš ići na TV servise, na streaming servise?
To nije praksa. On može ići na streaming servise, postoje stranice koje su namijenjene za kratki film, ali u našoj državi ne postoje. Tipa Croatian Film u Hrvatskoj imaju svoju strancu i tu postavljaju i kratke i duge filmove iz svoje kinematografije, i onda ne znam, neki reditelji koji su sad veliki reditelji, od ranije možeš da pogledaš njihove radove iz studija i slično. Mislim, to se zove ulagati u svoju kulturu i kinematografiju, to mi ne radimo. Mi nismo dobar primjer toga. Mislim, naši kratki filmovi jako često prođu nezapaženo, meni to bude jako tužno, zato što ono, znam koliko i kolege moje ulažu snage i bolje u te filmove. Jako često ono, budu samo nekako neka odskočna daska za dugi film, a ja ne mislim da je to nužno tako. Mislim, kratki film je potpuno drugačiji zato što...
Koji kratka priča?
Upravo,
nemaš puno prostora za manevar, moraš puno brzo pucaš na koš.
Da, ali on je jako često neka varnica. Mislim, kratki film je vrlo, jako često nije priča, nije narativ nužno. Mislim, on može imati narativ, naravno, kao različiti tipovi dramaturgije, ali jako često i neka varnica, neki osjećaj, neka ideja, dok je dugi film puno češće konstruisani narativ. Tako da su potpuno drugačiji i umjetnički. Dugi film je puno zahtjevniji, mislim, samim tim što je dug, što treba puno duže i da ga isproduciraš i da ga snimiš, i mnogo je zahtjevniji proces. Mislim, kod nas ljudi kad snimaju dugi film, treba im 10 godina da ga isfinansiraju i snime. Tako da, kratki film nekako možeš brže doći do njega i nekako, mislim, da si kao rediteljski, da sagrijaš uvijek za taj projekat, dok za dugi film baš trebaš održavati snagu svih tih godina koje pokušavaš da ga financiraš. Mislim, ja se jako radujem dugom filmu, zato što imam osjećaj, sad sam pisala neku isto vježbu, kratki film, ali politička je vježba bila, tako nam se zove, na 4. godini, i vratili su mi 2 puta, profesor rekao su, ovo je super, ali ovo je za drugi film. Imam osjećaj da sam počela da pišem, kad razmišljam o filmu, da sam počela da razmišljam u dugoj formi i da mi je to neki znak da treba da pređem uskoro na dugu formu, što će biti malo teže s obzirom na naše produkcijske okolnosti.
Dobro, sjeti se recimo filma Smrt čovjeka na Balkanu koji snima jednom web kamerom. Da. Snimanje ozbiljnim uzdorom, ali u jednom kadru. Mm-hmm. Znači, tako da ne mora uvijek sve da bude. Pa, pomenula se termin postprodukcija. Šta se to podrazumijeva?
Postprodukcija podrazumijeva sve što se desi nakon snimanja filma. Znači, montaža filma, obrada zvuka filma, rađenje kolora filma, pa poslije, dobro, to ne spada u postprodukciju, zapravo spada na neki način distribucija filma, poslije gdje će se plasirati, na koje će festivale ići, mislim, to je proces koji jako dugo traje. Ja sam tipa svoj film slala sama na festivale i onda mi je oduzelo još pola godine nakon toga da se bavim istraživanjem festivala, gdje treba da šaljemo, da se neki plaćaju, neki se ne plaćaju, ja nemam budžet za to, pa onda razmišljam gdje da šaljem, gdje da ne šaljem. Onaj, mislim, to je sve jako, to su stvari koje ne bi trebalo redite da radim. Mislim, nadam se da ih neću raditi u budućnosti ako budem ostvaran redite. Ali sve su stvari koje zahtijevaju osobu koja će to da radi, jer to sve postao za sebe. Ja sam za taj film radila i montažu sama. Ja generalno volim da montiram. I malo sam control freak kad su moji filmovi u pitanju, zato što volim da sve bude od početka do kraja kako sam ja zamislila. Iako se trudim, kako sam starija, malo to da mijenjam, jer znam da u dugoj formi neću moći se sada raditi.
Da moraš nekad nekom vjerovati.
Slažem se, da. To, mislim, to kažem, sa kreativnim procesom ne ti paralelno odrastaš, tako da, kako ja učim u životu, da vjerujem, da mislim da učim na filmu. tako da, da, sve se to mijenja, ali ja volim da montiram. Mislim, taj proces je dugo traje, mislim, znaš, sam mukotrpan, ali volim montaž, zato što je jako kreativna i svašta se može dogoditi u njoj. Tako da, da, ta postprodukcija, kad je film u pitanju, je, mislim, kao i produkcija. Mislim, snimanje filma može biti jednako važno kao i postprodukcija. Mislim, zavisi naravno od tipa reditelja i koliko je već sve unaprijed isplanirano, ali neki, ja znam kolege neke moje, nemaju uopšte tačno ono što žele kad snimaju, onda u montaži pravi film. Što ne mislim da je pravi način.
Jasno, jasno.
Ali postoje reditelj koji rade tako.
Nedavno sam slušao podcast Dalibov sa rediteljka Nataša Urban. Aha. Mislim, njen film, gdje je klip se prikazio na film. Ali ona je baš pričala o značaju montažera i koliko je ta uloga zapostavljena. Kako se nekako uvijek prati scenarista, režisera, ko montažer je tu osnovni igrač. Mislim, gledaš proizvod koji je on praktično, on ili ona praktično napravila. Jer mislim da je to vrlo zahtjevna stvar i shvatam potpuno što si control freak što se toga tiče.
Da. Znači. Mislim, jako je najveći problem zapravo moj sa Bosnom i studijem režije u Bosni. Kao prevazišla bih i uslove i kako je državi živimo i sve, ali ne mogu da prevazićem što smo mala sredina i što je jako, nema mnogo izbora zapravo za ljude s kojima voli da radiš. Ono, imaš, ne znam, 2 montažera i 2 snimatelja i to je to. A mislim, to nema veze s tim da li su oni dobri ili nisu. Senzibilitetski se trebaš nekim poklopiti da ste mogu zajedno raditi.
Ako ne moraš provesti vrijeme, da stojite jedno pored drugog,
i to je tačno. I voljela bih najviše da ima nekako, jako mi je stalo da imam DOP-a sa kojim radim, mislim direktora fotografije i montažera, voljela bih da imam neku svoju kreativnu ekipu sa kojom radim, a nisam to još uvijek pronašla. Zapravo sa DOP-om Alenom Alilovićem super radim i on mi je zapravo divna saradnja, ali što se tiče montažera još uvijek nisam našla nekoga s kim radila. Ali nemam ništa protiv, mislim da je montaža i montažer, jako cijenim taj posao, tipa posebno za dokumentarni film, taj film u potpunosti nastaje u montaži. Mislim, ti tu nemaš uopšte, jako teško možeš isplanirati šta će se dogoditi, jer to više režira život nego što ti režiraš, ti dođeš na lice mjesta i ti znaš otprilike šta želiš da kažeš s tim filmom, a možda se i to čak promijeni jer kao shvatiš da to možda nije to što si ti mislio, da je neka druga stvar u pitanju.
Da, jer native govornika ne možeš izvući. Precizne rečenice.
Ne samo da ne možeš, nego ne želiš.
I ne želiš, pa nekad je lijepo imati zaokružene sintaktike. Ja sam jezičar, meni uvijek to smeta. No. Znači, koliko god da nešto treba da je spontano, meni smeta kad neko priča se puno onaj. Mm-hmm. Ili kad na pitanje A odgovori odgovorom F. Znači, kad se obiđe potpuno, ali mislim da je ta montaž dokumentarno film baš ozbiljna stvar.
Jest. Baš je ozbiljna.
To je jedan znači genijalnih emisija pokojnog, Džanke, kako ne znam kako se zove. se, kad je hodao po selima i obilazio, pozitivna geografija. Aha, ja mogu zamisliti kako je gledao njemu montirati to. To je sigurno bilo i psovki i nekih neprikladnih situacija. Mogu misliti kako mislim, te misije su bile maestralne, način na koji je uspostavljao kontrast s različitim ljudima je maestralan, ali mogu misliti kako je gledao to ono sad. Kad se sredi, još mislim da to je neko predigitalno, ja mislim da je to bilo rad s trakom i dalje.
Yes, tako mislim da,
da
je
da ste nekoj to godine. To je nekog tvojeg rođenja možda.
Tako,
da. Bila si u Glasgow, kako, kojim putem, koliko je drugačije? Da li bi išla tamo da studiraš dalje i tako dalje?
Uf, teška pitanja. Pa bila sam 6 mjeseci tamo i iskreno malo, to je bio Erasmus koji nisam planirala. Prijavila sam se jer sam htjela da pobjegnem malo iz Sarajeva, znači ona koronarna i postkoronarna situacija je bila baš depresivna za mene. I bukvalno sam pobjegla negdje samo da se sklonim jer mi se sve počelo vrtiti u nekom lupu i sam jasta isti ljudi plus ono, a neka anksioznost poslije korone, niti mi se izlazilo, niti mi se nije izlazilo. I mislim da sam napravila super odluku, zato što mi je bilo, mislim, bilo mi je zanimljivo, nisam ništa znala o Škotskoj i uopšte u Ujedinjenom Kraljevstvu. Puno sam proputovala i puno sam toga naučila. Što se tiče filmske industrije njihove, mislim, ona nije jedna od onih kojima se ja nešto specijalno divim, ali svakako je naravno dobra, imaju industriju za razliku od nas, ali nisam sigura da bih išla tamo da studiram jer me više zanimaju, ne znam, neke kinematografije poput njemačke, francuske, pa čak i španske, puno su mi bliže sensibilitetu. Koliko sam ja uspjela da ispratim, Ujedinjeno Kraljevstvo je dosta američki princip i tu je dosta nekako produkcija bitnija nego, odnosno producent bitniji nego reditelj, ali ne mislim to kao na nekom nivou koji je bitniji od mene, nego u smislu toga da li umjetnički proizvod ili ono što se prodaje važnije. Tako da sam malo imala taj neki utisak, ali generalno mi je bilo jako zanimljivo. Gledala sam, išla sam, pošto sam bila i u London poslije, gledala sam u Globu, Šekspirovom, sam gledala Kralja Lira i to mi je bilo baš fascinantno iskustvo.
Okay.
Tako nešto, da, baš je dugo trebalo, ali je bilo divno. Teatarski mi je bilo baš zanimljivo, posebno u London.
Kako je koncept studija?
Pa ovo na što sam ja išla, nažalost nije bila prava akademija, ovo je bio više teoretski studij filma, što je meni isto zanimljivo jer ja volim i teoriju. Ali iskreno da budem, čak sam bila fascinirana znanjem koje sam ponijela iz Sarajeva, zato što sam shvatila da zapravo dosta znam u odnosu na ljude s kojima sam studirala. I sad ne znam je li to imalo veze sa tim što je Erasmus program, pa kao nisam imala iste predmete kao neko ko bi to redovno studirao, ali baš sam bila zahvalna svojim profesorima jer sam došla ono, ne znam, na ovim predavanjima teatarske kritike i filmske kritike, nekako sam dosta dobro se snalazila za istoriju filma i pozorišta. Tako da sam bila zapravo zadovoljna. Imala sam, mislim, sistem je drugačiji, tipa ljudi se uopšte ne nerviraju oko ispita, ono, mnogo je opuštenije i mnogo su ono kao, mnogo manje radikalno shvataju u školu. Kako da kažem, shvataju je nekako puno više kao neki lični razvoj nego kao neko postavljanje ocjena i činim se da je to dobro. Da su tako odgojeni, da, za razliku od nas.
Mi smo čiverjeni, panični.
Da, mi smo jako panični.
I ko ste 40-te smo ljaja čiverjeni.
Jesmo, da.
Voliš, hoćeš nešto.
Da, ali to ima veze s tim gdje smo rođeni.
Ali to što si rekla, sistem obrazovanja, naš sistem obrazovanja je svakakav, ali kao radnik u visokom obrazovanju mogu reći da ti on dopušta širinu. Odnosno, usmjerava te ka širini. Možeš relativno uskim kanalima završiti prostor fakultet. Ali ti je dopuštena širina. I imaš uvijek neko da ti ukaže na širinu, ti tu širinu iskoristila vjerovatno. Dok pretpostavljam da ti fakulteti koji ne nose stres, automatski ne nose neki osjećaj obaveze da znaš nešto više. Tako da pretpostavljam da je tako došlo do tog nekog disbalansa.
Pa znaš kako
je... Moja pretpostavka čisto, nemam iskustva, nego mislim to što
će pisati. Sve individualno, naravno, mislim i kod nas ti možeš dobro studirati ako se samo potrebiš, je dosta do tebe, da. Ali drugačiji je sistem na način da, što ne mislim da je loše, mislim da je nekako sve se više bazira na razgovorima, informacije možeš provjeriti, znači ne moraš ih učiti na pamet, što je besmisleno, mislim mi danas živimo ono u vremenu koje je toliko preopterećeno informacijama, da je meni bizarno sjediti i pamet neke stvari koje...
Ja sam uvijek imao problem sa godinama i imenima.
Da.
Uvijek mi ti ne treba neka tabela.
Mislim, to je potpuno bizarno jer potražiš ono pola školovanja na te stvari koje ti uopšte
učiš ne... istoriju koja je u stvari istorija ratova, učiš, pa bavili smo se muzikom i ti i ja, učiš kompozitore kroz to kad su se rodili, kad su umrli, koliko su se razmnožili, gdje su živjeli, šta su napisali.
Da.
nema nekih karakternih odrednica te muzike koju učiš, ne znam ja. Istoriju filma vjerojatno isto učiš kroz imena, pojmove, kojem žanru je pripadao.
Ja sam imala sreće, ja sam imala baš genijalnog profesora istorije
koji
filma.
Koji je odšao šire.
Koji je odšao mnogo šire. Ovaj, gledali smo jako mnogo filmova i zapravo ja mislim da sam ja na tom predmetu najviše učila film. Zato što ja duboko vjerujem da sam umjetnost uči konzumaciju umjetnosti.
Prvenstveno. Prvenstveno. A Tarantino je živio film, ne znam da se radi. Čovjek koji je počeo iz videoteke i panično gledao film za film.
Da, pa svi veliki redatelji su filmov, mislim prvo bilo filmov. Ovaj, tako da sam jako puno filmova gledala i nisam gledala samo evropske filmove, niti samo američke filmove, išli smo i šire, išli smo i na azijske filmove, što mi je jako drago, koji su mi otvorili puno nekih, imaju jako razvijen vizualni jezik i generalno vizualnu kulturu, tako da azijski film je dugo bio baš inspirativan. Tako da mi je drago da sam jako široko na tom predmetu radila, mislim da bi on jako puno pomogao. Dok je režija više bila iskreno neki individualni rad, mislim donosiš neke svoje radove i pokušavaš da to uradiš što bolje, ali zapravo ne mogu reći da me neko nešto mnogo nauči o režiji. Niti mislim da je to moguće iz ove perspektive. Kao možda neko naučite šta postižeš ako je plan krupan ili ako je širi, šta postižeš ako je montaža ovakva ili onakva, ali kako ćeš ti to koristiti, ti to sam razvijaš. I to ja razvijam još, mislim, to ću razvijati još dugo. To ću razvijati još dugo, sam živa dok budem radila taj posao, ako budem radila.
Tako da. Gledaj na svoj način izraznikosti.
Tako je, da. Da. Da.
U daljem tog razgovora volio da se osvrnem na tvoja dva filma koja sam imao priliku da gledam. Jedan od njih je Underwater Fragments, tako? Ja sam angličan, tako sam s engleske strane, tako je Fragment ispod vode.
Fragment pod vodom.
Fragment pod vodom, a drugi je već pomenuti. Why Don't You Dance? Ja bih krenuo od ovog drugog. Mm-hmm. On je nastao kao adaptacija kratke priče Raymond Carvera.
Tako je.
Jako si smjelo pristupila toj adaptaciji, odnosno, govorim kao nekakve skrižene strane, odnosno sve prebacila si akcenat sa lika koji je u priči. Glavni je stavila u drugi plan, a u prvi plan stavila dva mladih ljudi i uklopila ih u neku našu bosansku stvarnost. Mm-hmm. Kako je došlo do tog filma, kako je došlo do te ideje, koliko je trebalo realizati, kuda se vidio na vožnjem biciklom, upotreba širokog kadra ti je fenomenalna, ono, stoji nešto se dešava. Nije u startu jasno, moraš skoncentrišati, fokusiraš, mnogo mi se dopada način koji koristi široki kadar, nisi zoomer. Znači, ne ideš nikom u oko. Ja sam zoomer kao fotograf, zato baš poštenje kad neko zna da koristi wide, kad zna da koristi statičnu sliku. I statična slika nekad govori, moraš pratiti sve smrta, moraš više razmišljati.
Ima puno pitanja, okay.
Ja sam postavio, ovo su teze, nisu
pitanja. Ja, statične slike, ja jako volim isto statične kadrove, malo sam zaljubljena u njih, nekako volim to što se spontano, ne spontano nužno, to je sve izrežigano, ali ono što osjetim da se dešava ispred kamere u širokom planu, mislim da ima neke veze sa tim filmskim voyeurstvom, s tim što nam film omogućava da zadremu nečiji život i da kao odjednom kao mi smo tu negdje sa strane i to posmatramo.
Da, to je ono realno, ne zatrpavaš kažu svjetlo. Da. Koji su prirodno svjetlo, možda neko simulaciju prirodnog svjetla.
Skoro prirodno, da, nešto minimalno zbog tehničkih stvari je popravljeno. Da počnemo od toga, dakle, film, to je, mislim, mi smo na drugoj godini studija imali vježbu adaptacije i imali smo zadatak da izaberemo jednu priču i da je adaptiramo prvo u pozorišni medij u jednom semestru i onda u filmski medij. I onda je ideja bila zapravo da naučimo prije svega da pređemo iz jednog medija u drugi, ali i da, mislim, uvijek nam daju potenciraju da iskoristimo nešto svoje, odnosno da vidimo šta je tu naš rediteljski ugao na priču, šta tu nas zanima, zašto smo mi baš izabrali tu priču da je radimo i zašto danas. I onda sam ja pokušala, s obzirom na to da se meni jako dopala ta Carverova priča, mislim, inače su mi se sve njegove priče dopale, čitali smo bili zbirku.
Uvijek otvorena forma, sve koje moraš da radim.
Tako je, što ja...
Sa minimum teksta, koliko nema 26 riječi. Tako je, da.
To je meni bilo jako filmično, jer sam meni se činilo da je to nešto što ja zapravo želim i u filmu. Mislim, takvu formu sam htjela da prenesem na film, odnosno tako neko osjećanje i činilo se da to film kao medij može da postigne. Prvi semestar je bio u pozorištu, ali neću se nešto mnogo osjećati na to i to je bilo zanimljivo i tu je bilo mnogo manje mog upleta nešto. Nisam toliko prebacivala na mladi par, radila sam dosta klasično i onda, mislim, onako kako je u priči i onda sam u drugom semestru odlučila zapravo da prvi put pokušam da napravim nešto što nije vježba nego što je film. Ali ne samo meni što će znati kao film, nego što će ljudi pogledati i reći aha, ovo je film koji im se sviđa ili ne sviđa, ali ovo je jedna cjelina koja je film, nije samo studentska vježba. I onda smo bukvalno, zahvaljujući entuzijazmu cijele ekipe, sad vidimo da smo imali nula maraka budžeta, Alena Lilovća koji je bio direktor fotografije, s kojim sam prvi put imala saradnju sa direktorom fotografije, kako sam zapravo željela, smo nekako vrlo bili slični senzibilitetom i s onim što nam se dopada u filmovima. Snimali smo ga 2 dana i bilo je jako intenzivno, glumci su isto bili fantastični, bili smo jako spremni zapravo i trudila sam se da sve stignemo s njim s tom periodu, jer sam znala da posle nema. Mislim, oprema koju smo dobili je posuđena, ljudi imaju ono svoje živote posle tog filma i ako ga ne snimim tad za taj vikend, bukvalno se neće ni snimiti. I zapravo sam imala ideju neku da kombinujem statični kadar i kadar, odnosno pokretni kadar iz ruke u odnosu na to na tu neku situaciju mladog para kod kuće i na livadi i onda u dvorištu gdje se zapravo dešava neka vrsta spoznaje za njih, odnosno na čovjeka koji svoje stvari prodaje, on svoje stvari kupuju, mislim sad da ne prepričavam. Tako da, bilo je jako intenzivno. I snimali smo na Iliđi i ja sam sa svojim biciklom, sa svojim tadašnjim momkom išla i vozila sa Iliđom i gledala, pošto sam znala da tamo imaju jako lijepe kuće koje su pomalo amerikanizovane, u smislu da ne bi dobila neki ono štih bosanske kuće, jer mislim da bi to baš izbilo priču iz cipila, kao htjela sam se dešava u Bosni, ali da ima malo nekog stila, te neke američkog štiha. I onda smo našli jednu kuću i bukvalno smo pitali čovjeka da li možemo da snimamo i ispostavilo se da je on želio da bude režiser nekad davno i onda je pokazivao neke svoje videe kako je snimao neke svadbe na traci, mislim to je stvarno super izgleda i onda je rekao možete vi ovdje sve, imate ovu garažu, kao možete ovdje ostati 3 dana stvar, što je mislim nevjerovatno ispalo stvarno. Mislim da će Dušan Šehovac i svaki put se zahvalio.
Svoje nešto grozi bicikl, zapravo prvo se u knjigu neki dan
ovdje da yes, sociolog je predavao, mislim da čak moj Ivan predavao u srednjoj školi. Tako da je sve ispalo nekako. Bilo je ludo, bilo je super, da.
Gdje
je
Liva dana?
Livadu je zapravo predložio direktor fotografije i to je tamo negdje prema Butmiru kad se krene od Iliđe. Neka livada sa strane, ja iskreno, mene su bukvalno...
Ja znam sve te staze, ja sam odrastao u Vojkovićima i dan na suzim biciklu tu dali. Da. Genijalno mi je, ja sam mislio da ste negdje koje. Ili ne ima ili čavljak ili nešto ovako jer nema brdo nikakvo.
Zapravo
je
jako...
Majstorski je kamerom rješeno da se ne ti brdo jedno.
Jeste, da. Mislim, nevjerovatan je taj prostor i tu smo isto htjeli da imamo malo tog američkog štiha jer malo posjećano na neke westerne i kao... I htjela sam da filmski malo iskombinujem, pošto priča se dešava u Bosni i to je jasno, ali da bi ostalo u te atmosfere nisam htjela da imam ono na stolu sarmu i ne znam. Mislim, kao nisam htjela da bude ta nekakva bosanska priča, nego da ima malo američkog štiha s obzirom da je priča američka.
Zašto ti vratila na livadu na kraju filmu?
Zašto sam ih vratila na livadu? Pa ja sam čitav film...
Jer ovo sam posto izgleda kao da je mogao biti sam.
Upravo.
Znači, recimo tako.
Ja sam to izgleda. Okej. Mislim, ja sam jako bila pod utjecajem Von Karvaja u tom periodu, hongkongskog reditelja, i znam da sam u tom periodu radila veliku analizu njegovog čitavog opisa za istoriju filma. I on je jako onirčki reditelj. Mislim, njegovi su filmovi svi na rubu sna i jave. I meni je to bilo jako zanimljivo. I ja sam zapravo to i željela, da se desi... neki njihov prvi pokušaj ulaska u realni život, neka pomjerena snovita scena u kojoj se dešava suptilna spoznaja i na kraju ponovo neko vraćanje u realnost. Kao da ih izbaci na livadu, ne znamo ni šta se da imamo jednu veliku elipsu između prethodne scene i ove i onda su potpuno nekako izbačeni. Tu su gdje su i sad moraju da se snađu u tom nekom životu na koji su tako
našli. Ona se manje više snašao, ona ostaje super.
Pa da, ima se snašao.
Sutra ćemo pričati, meni se zvrlo kad sam čuo to, su bila sve ona urbana pjesma se vrtila kroz glavu.
Sutra ćemo pričati.
Znaš, bukvalno to bi se vrtilo kroz glavu sve vrijeme. A ona u tu centralu elipsu si ubacila u stvari priču koja ti bila osnovna.
Da.
Kako bilo se vidjela s glumcima? Rekla da ste bila jedna ekipa.
Tako je, pa super su bili glumci, ja generalno znam imati problem sa našim glumcima, zato što mi za moj sensibilitet i ono što želim dobijem od filma, znaju preglumnivati, odnosno igrati previše, jer su oni primarno uglavnom pozorišni glumci. Ali sa ovom ekipom njih sam baš birala jer su mi svi bili predivni, jer sam znala da od njih mogu dobiti tačno to što želim i onda nisam imala taj problem. I zapravo je bila divna saradnja, mislim Helena je predivna glumca, jako talentovana. Saša isto tako, bilo je super rad s njima. Prvi put sam radila sa Mirsadom Tukom, koji je ono naš stvarno ozbiljan glumac. I tu sam imala malo tremu kako će se to sve odvijati, ali on je bio jako korektan, mislim prije svega što je pristao da radi i on bio jako profesionalan. Sve što smo htjeli da probamo, probali smo. Stvarno nije bilo nekih većih problema na setu. Mislim da smo svi došli vrlo spremni. Kada je sve dobro prošlo.
Meni je na scenu Tifon koji sam pomenuo djeluje kao ono iz Notting Hilla kad prolaze godišnja doba, ako se gledala Notting Hilla,
yes,
kad prolaze 30 minuta godišnja doba, tako kao da jedna sekvenca njihovog života prolaze neku drugu sekvencu života, onda ovo dođe kao interludium i nekaj dolazi.
Pa drago, ja sam posvatio da što to sam
ja odo. Tako da sam se osvrlo na scenu bez tika, ti manje više prolaze čo sva doba dana, imaš li ti mi kadru i tvoj most, to ne mogu se zaobije.
Yes, to je
sve. Jasno, most se zaobije, divno urađeno, vrlo neutralno, ja sam biciklista, pa znam staze.
Ja sam
mnogo dobro urađeno, mnogo lijepo, razumio sam, bilo mi lijepo kad sam odio film. Ostalo je puno pitanja, ostalo je sve, ali je jako lijepo zaokružena, to je zajedno čestitam na realizaciju. Mnogo
da,
ono nije već bonifit.
Baš mi da.
I nagrade su pokazali sve to, ali ono generalno, muzika, ja znam privatno, znajući tvoju majku, znajući Peđu kod kog snimaš, da si ti naklonjen na muzici koja je daleko prije tvoje generacije. Tako da Carol je neki logičan izbor. Bila je neke arhajični.
Jel to mama rekao?
Nije mama rekao tvoja, nego mi je nekad na zajednički gdje Peđa puštao nešto što se snimala kod njega. Tako da znam da slušaš relativno stariju muziku, taj neki soul i pred jazz.
Jako dugo sam slušala muziku iz doba moje bake, to je stvarno tačno. Okay. Nije nužno da to slušam, ali mi je za ovu priču bilo jako odgovarajuće. Prije svega što mi je opet dalo taj neki štih zlatog doba Amerike, kao tih nekih... To mi je dalo mi nešto, neku tačnu za atmosferu, ali istovremeno zato što je nostalgično. A čitav film, zapravo, mislim, ako pričamo o čovjeku u perspektivi, ima veze sa tim što on gubi. Mislim, sad nekde ulazim u interpretaciju filma i kako će neko interpretirati, ali ima veze s tim što gubimo, ima veze i to zabilježavanje trenutaka, pokušavanje da zaustavimo vrijeme.
Jer fotografija služi da zaustavi vrijeme, jer fotografija se prožima.
Da, mislim, to je bila ideja. Da, mislim, nije samo to, ona je neki bijeg od realnosti, njen pokušaj da gleda stvari kroz neki drugi filter, što ja isto radim. Mislim, time se bavim, pokušavam da kao, aha, stvari stavim pred kameru i da onda pokušam da ih dokučim. Mislim, pokušavala sam da bude više slojeno, da ne bude kao, evo, ovo je samo da se zaustavi vrijeme, nego da to sredstvo koristim iz više nekih razloga. Šta je bilo? Da, muzika. Ja sam jako naivno pristupila, produkcijski naivno sam pristupila muzici, jer sam ja mislila da ja kao student mogu da iskoristim sad bilo kakvu pjesmu, da ja to stavim tako, i kao neće nam niko ništa reći, onda sam mi rekla na akademiji, mislim ti ovo nigdje ne možeš poslati, samo da ti kažemo, mogu
ja,
ti...
Dođe će kako to s njim pravima.
I ja sam bukvalno plakala nad svojim kompjuterom i tražila kako ću ja to riješiti, jer ja nijem ni producenta, ni nikoga, mislim, ne, nikoga da meni to riješi, i ja sam pisala mailove ljudima. Croatian Records mi je odmah dao prava za ovo Carol. Međutim, oni nisu imali prava za originalnu tu kompoziciju. Onda sam ja uspjela da nađem kome pripadaju prava. Ja sam napisala mail tom čovjeku koji se zove nešto Hurst. Ja ne mogu da se sjetim sada. Jer mi je odgovorio u roku od 2 dana i poslao mi licencu.
Ja sam nekoliko puta... Tako se desilo što imaš normalne ljudi. Nekoliko puta mi je desilo
da
tražim nešto i dobijem pristi. Da. Note nekog kompozitora, recimo, mm-hmm. neke transkripcije sa YouTube-a. Ako zamoliš nekog film, poštovani mene u interesu.
Da.
Hvala na interesovanje za moj rad.
Ima i toga, ali ja sam mislila kao niko neće taj mail otvoriti, nema šanse. Ja sam već mislila ovo je gotovo, ja neću nigdje ovaj film poslat. I tako sam pjesmu po pjesmu. Ova rezonansa, tu je Brano Likić, njega sam odmah kontaktirala, on je potpisao, tu nije bilo nikakvih problema. I ova pjesma od Vašti Bunjan, koja se pojavljuje, isto su mi tako odgovorili nešto preko maila rekordno. Tako da sam bukvalno dobila te licence, na sreću, ali mislim, to nije trebalo tako rad, trebalo je prvo dobiti licence,
naravno,
da sam rad film, ali sad sam to naučila. Mislim, to je nekako baš bio proces učenja. Ali da, muzika čini dobar dio filma.
Muzika čini vrlo bitni ja, dio filma i upućuje na poznavanje muzike. Napijela ti to kudne isti onako.
Jesam,
da. Ja sam imao biti danas točak kad pričam o otrasnim pravima. Jedan moj prvi podcast sa kolegnicom Lanom Perović, Muzička akademija, ti s njenom srećom komunicirala. Ja to
znam. Aaaa, za prijerog.
I Lana na kraju podcasta sam snimio jednu kompoziciju koja je nosirala, ono stavio kao podatak. YouTube je prepoznao zvuk.
E, pa da.
Iako je to znači nije snimak, to je otvireno ovdje u sali sa snimano. Mnogo skromnije ovo prvo, nego što si mi sad snimao, on je prepoznao zvuk. E sad, na taj zvuk nisu bila direktna autorska prava, odnosno nije dok ja sprečavao emitovanje, ali kao postoji opcija da moram da dopustim monetizaciju tog dijela videa ukoliko to bude želio nosilac autorskih prava.
Da.
To se nikad još nije desilo, ali znači ti algoritmi koji to prepoznaju digitalnom svijetu su strašni i vide sve.
Da, posljedno, mislim, na festivalima da stvarno neko može tužiti. Ja znam da je bio neki slučaj sa nekom tipa zemljom koja je dosta razvijenija od naše. Sad ne znam koja je tačna zemlja, da li Francuska ili ovako nešto, ali neko je izbačen sa fakulteta zbog toga i rekao poslao film na festival studentski i nije imao prava. Tako da ne treba s tim igrati.
Sad,
sad smo snimali ovaj film jedan za, mislim, kao više projekat nego film. Projekat je zato što se zove što tebi znači Bosna i Hercegovina i ima određene buče određene stvari sa sobom, nije, mislim, film je naravno. I odmah sam unaprijed tražila da nađem kontakt osobe u čiju muziku želim da koristim i dobila licencu na vrijeme, tako da malo sam se naučila
kako. Kako predučiš licencu?
Kako
predučiš licencu? U dokumentaciji kad predaš film, predučiš i licencu?
Ne predučiš ništa zapravo, nego ideš na festival i u festival to možeš tražiti. Ti to imaš, moraš imati spremno. Možeš se da ti nikad ne traži, ali ako traži, a nemaš, to je veliki problem. Mislim, film će ti biti van selekcije i vjerojatno ćeš...
Imaš neku lampu crvenu koja govori pro svog imena, globalno
svijetu. Da, to nije dobro. Posebno za ozbiljnije festivale, hajde ove neki regionalni, mislim da to i prolazi, iako ne bi trebalo. Ali ozbiljni festival, to
je... Generalno, sad je nemoguće ne plagirati.
Da.
Znači, čak i ako neko pravi nešto autorsko pitanje.
Da, ovo je više pitanje legalnog, to je pitanje plagijata idejnog, to je...
Da. Juče kad si mi poslala film, poslala sam još jedan film. Kao eksperimentalni, Underwater Fragments. On me zbunio malo.
Mm-hmm.
Jako, tehnički jako dobro rađe, meni se tehnički pošto je mračni i tehnički mi se više dobro, pogotovo scena krevetu u sobi.
Aha.
Na široki kadar, kad nekom se dešava.
Ti baš voli široke planove.
Ne, ja ne koristim široke, ja imam dovoljno širokih objektiva, ali ne znam šta da radim s njima kao fotograf.
Mm-hmm.
Ja volim da, moram da se fokusiram na to što se dešava, kad nemam pomoćno svjetlo koje se zove zoom ili neko svjetlo koje mi ukazuje, moram da pratim šta se dešava, moram da razmišljam.
Mm-hmm.
U tom filmu se to dopada. Što da možeš reći u tom filmu? Je li on isto vježba ili je...
Ma mislim sad što...
Po godinama i u istoj godini je nastao.
U istoj godini je nastao i to je zapravo prije pokušaja da napravi...
To je tvoja priča, da?
Da, on je
tvoja priča. Tvoja priča, on nije...
To je vježba koja se zove autorefleksija. I u toj vježbi smo imali zadatak da probamo filmskim sredstvima da izrazimo ili neki period života, ili da se osvrnemo na sebe na neki način, ili da se osvrnemo na svijet oko sebe. Mislim, u suštini da reflektujemo sami na sebe na neko unutrašnje stanje i zamišljeno je ne nužno, ali onako nepisano i pravilno je zamišljeno kao neka vrsta poeme, odnosno neka vrsta neko, više nekog, ne toliko narativa, koliko nekog eksperimenta. Odnosno, nije to toliko zamišljeno koliko to daje mogućnost da uradiš. Ta vježba se daje tu mogućnost, ja sam onda to htjela da uradim. Znala sam da želim da imam fragmente, znači fragmentarnu dramaturgiju, da imam stanice, što ću imati u diplomskom filmu, ja to jako volim, to mi je nekako jako životni neki krug. I željela sam zapravo da se osvrnem na jedan period odrastanja u kom sam i u društvu, i u porodici, i u društvu u nekom na makroplanu se osjećala potpuno izopšteno. I da pokušam da vidim zašto je to tako bilo i da pokušam zapravo da prenesem tu atmosferu i to osjećanje na filmski jezik. E sad ne znam.
Evo sad mi objasnila sam da jer ja sam pokušao da nađem koherentnost, nisam našao. Koherentnost je lik koji se pojavlja iz svih epizoda, ima ona epizoda sa... To sam ti pitao prije razgovora, u kojoj se grupa ljudi na bazenu govori o Trumpu, grupa mladih ljudi, Renata Trumpa, jedan prilično uvjerljiv dijalog. Sve čak bih malo digresiju, kad spomenula preglumljivanje u bosanskoj glumi, do njega, po mom mišljenju, kao laika i kao jezičara, u velikoj mjeri dolazi do tada kada ljudi pokušavaju ne pričaju onako kao što inače pričaju. Na šetke groze, odnosno način na koji ljudi s ovog područja akcentuju i izgovaraju u velikoj mjeri grozom, pogotovo ono što je sad standard zvani šajba, jaran, sarajevski. Govor, i čim se malo odstupi od toga, čim se pristupi nekim punim rečenicama, zaokruženim riječima, ne gutanju samoglasnika, dobije se feeling izvještačenosti. Zbog toga ja imam vrlo često taj ošćaj preglumljivanje tamo gdje ga realno nema. Nekako nije napravljen balans, isto to kao kad neko iz Srbije uzme da glumi nekog. Kad sam bio ogru čebi se
alima,
ili neko iz Bosne ili sređaš u kan u kako zove vam se, ja... Klan. No. Proleti neka nešto, Mario je zrstre divno to riješio u
seriji Klun,
ali on je osmislio tog lika kao nekoga koji je iz Trebinja došao u Vojvodinu prije nekog lika. I njemu je dopušteno da ima. Napravio je pozadinsku priču i to je dopušteno.
Mm-hmm. Ja slažem se s tobom, ima i toga, a ima i toga što su naši glumci, bar kad je u pitanju Sarajevska akademija, učeni za pozorišnu glumu. Pozorišna gluma, mislim, ako ćemo pričati o planovima, pozorišna gluma, publika je ovdje, glumci su tamo. I mi da, znači, potpuno drugo sredstvo izražajno da se dođe do publike, nego kad si ti u krupnom planu i kad...
Ovdje imaš samo riječ.
Tako je, tako da, ali to ima veze, mnogo ima veze sa rediteljima. Znači, ja sam sad gledala film Praznik rada Pjera Žalca i gledala sam film Balado Ide Begić u kojima oba filma igra Jasna Žalca i potpuno drugačije igra u oba filma. Znači, stvarno je mnogo do toga kakav je scenarij, kakve su replike, koliko je jasno glumcima šta igraju i kakav je stil filma. Tako da, mislim da glumcima su potrebni reditelji da ih vode kroz film, jer reditelji imaju širu sliku šta film treba da bude i zapravo za mnogo preglumljivanja, mislim da reditelji imaju krivicu.
Ja sam tu pričao o preglumljivanju, pričao zbog toga što je scena po zemlji jako realna. Mm-hmm. Jako izgovorena realnim jezikom, realnim rečenicama. Ona mi bi bila ubjedljiva.
Mm-hmm.
Za pojentu pričao, tamo sam te pitao prije razgovora, to nije bitno uopšte, to je fragment koji je doma u tebi bio bitan, ali način na koji se taj tekst donosi zvuči kao realni razgovor, ne zvuči kao film, to mi daje sve čestitke. I glumcima, znači ne zvuči kao izvještač, ja sam sad rekao da mislim da ne zvuči kao realni razgovor. Ja bio sam hodno nekih, nekog znam, ja imali dokosi, što je glumio u... Dobila se kao da si imala high budget production, izvukla si glavnu liku na Helena, tako izvukla si nju, izvukla sve si uradila, koliko te potišu? Koliko je bilo zahtjevno, koliko si kadrova realno snimila da bi dobila na 2 minute?
Mi smo to snimali na akademiji, jer mi smo trebali da snimamo u, ja mislim, klubu 1, koji se u to vrijeme krenuo zatvarati i mi nešto na kraju nismo tamo snimali. I mi smo bukvalno snimali u klubu akademije. Jeste, ali više ga nema, on je zatvoren. Mi smo snimali na akademiji, ne znam jesi ikad bio na obali, ali taj kafić na obali je jako mali. I taj prostor je
sam bio kad jako je mali. Nevena nešto diplomira.
Da, ali mislim da
je to godina. Kad je gostog jedan ljudi, mislim sliku nikoliko je.
Mislim, prostor nas je, pošto je jako mali prostor i pošto ima nekih ono, šankova između, jako je teško prikazati da ima mnogo ljudi, mene je to ograničilo da moram da snimam u krupnim planovima, jer ako prikažeš i prostor...
Ali nismo bilo u Zoom, napravo vas dovoljno široko da ima ljudi.
Dovoljno široko da se vidi da ima, kao da izgleda kao da ima ljudi. I bilo je zatim, zato što mi je to prvi put da sam radila sa toliko statista. Mislim, nam je tu došlo baš puno ljudi i trebalo ih je koordinisati, mislim, sve. Ono, da se neko negdje kreće pogrešno, mora se ponovo, teško je ljude, ono, tolike ljude stvarno je teško koordinisati. Ovaj, tako da, je bila dosta zahtjevna scena. Što se tiče svjetla, ono mi je bilo jako važno, zato što mislim da je ono doprinijelo tome da, da izgleda nekako kvalitetnije.
I prikazuješ fazine raspoloženja, malo mijenjujući tamo nijanse, plavi neke
dimenzije. To se sjećam da mi je tačna, tačno sam, čak i kao mali citat, scena bila i na ritual film Babel, ima bukvalno scena kada djevojka koja je gluha dolazi u film, u klub i onda se prikazuje kako ona vidi kluba, kako drugi vide klub i da se prebacuje između onog nijemovi kao zvučni dijelova. Ja sam to koristila da prikažem njeno stanje, zapravo njeni subjektivni osjećaj i ono što je zapravo.
A znaš što je meni ličilo? Sad malo često ne znam kako se gleda. Smek me priča spot prodići. A pogledamo. Ne, a to vuklo, to ti je komplement veliki. Da znaš, to ti je komplement veliki, to što je
ličilo. Mislim, da. Jasno mi ako je film bio konfuzan, čak mi je to...
Ne konfuzan sam, nisam znao što sad mi je objasnio, što da kažeš. Nije bio konfuzan, jasno su četiri segmenta koja nema im vezi do tih djevojke. Razumijem četiri faze, sad mi je objasnio što htjela
da
kažeš.
Da, zapravo i nisam htjela da bude jako definisan jer moja autorefleksija nije bila definisana u tom trenutku. Mislim, bilo je dosta... Željela sam da bude dosta neodgovoreno i zapravo sam željela da prenesem jedno osjećanje te skobe koje sam imala i osjećanje neke depersonalizacije koje sam imala i u odnosu na porodicu i u odnosu na intimu i u odnosu na društvo. Tako da mi je to bilo najvažnije. Voda zato što sam ja malo opsjednuta vodom i ne znam to baš da objasnim, ali generalno jako volim vodu u filmu i mislim da daje neku vrstu i koloritno i teksturom i...
Aj, blur tamo treba.
da, ali vodu jako volim. Ne znam to da objasnim, ali mislila sam ako je moja autorefleksija, onda imam pravo da
te
neke, stvari koje ne znam da objasnim, snovite zašto nešto i kako nešto.
Već nekoliko puta se pomijenila da je muzika jako bitan dio tvojeg života, što obrazovno, što iz porodičnog okruženja. Malo smo se osvrnuli na muziku koju djelomično pratiš i slušaš. Znam da poznaješ sviranje na gitari, poznaješ sviranje na klaviru. Koliko imaš vremena, koliko imaš? Znam da želje imaš, koliko imaš vremena s tim baviš?
Nemam. Film jako puno vremena oduzima. Mislim, ne oduzima, nego ono, daješ mu vrijeme.
Okupira,
da. Ovaj, i kad ne radim filmove, onda ih gledam i trudim se da idem na festivale i da ih pratim. I muziku sam jako zapostavila i nije mi to drago. I planiram još neko skorije vrijeme da se tome vratim. Voljela bih, mislim, meni je to sad hobi, više ne bavim se, nisam toliko u fokusu sa muzikom, ali mi nedostaje jako, zato što iz muzike meni dosta često kreće mi inspiracija i kreće mi, osjetim atmosferu i za film i za pozorište i nekako je stvarno, vjerovatno moja prva ljubav, ono, mislim sigurno moja prva ljubav, tako da, mislim, slušam muziku, naravno i ovaj, provodim vrijeme sa muzikom, ali nažalost je ne pišem, jedno vrijeme sam pisala i neke svoje pjesme i nešto sam snimala, ali malo sam od toga trenutno odustala, nažalost.
Dobro. Sve ima na svoj, u jednom momentu ćeš se vratiti, to mi je vjerovatno, neka će pošto praviti sam sebi muziku. Jesi ikad pokušavala elektronsku muziku na bilo koji način? One kutice, klikove, kockice i tako dalje.
Nisam je pokušavala praktično, ali me zapravo jako zanima i elektronska i ambientalna muzika. Tipa Brian Eno mi je baš zanimljiv i on imao izložbu u Sarajevu prije do 3 godine i onda sam ga baš intenzivno počela istraživati i njegova ambientalna muzika mi je za moje filmove baš izgledala kao nešto da mogla da koristim i baš sam razmišljala kako bih voljela svoje znanje iz muzike da iskoristim.
Da, ovo Brian Eno u velikoj meri koristi žive instrumente.
Da, tačno.
Ima luksus taj da može da koristi žive instrumente.
Ali, mislim, na tu atmosferu i na taj vibe i na taj nekako... taj tip muzike. Elektronska muzika mi se u posljednje vrijeme posebno dopada, moram priznati da nisam prije nešto bila konzument, ali u zadnje vrijeme mi je nekako, zanimljiva mi je i za filmove, ali ovako privatno je slušam dosta, tako da to neko polje mi je, čak me zanima i DJing, što Super, mislim da ovo nikom još nisam rekla, evo prvi put govorim o ovom podcastu, ali bih voljela da znam nešto više o tome. Mislim, da bih, nekako je to nova stvar u svijetu, mislim, ne nova stvar, nije uopšte nova, nego je nešto što je preokupiralo muzičku scenu. Ne volim autotunove, ne volim ove neke, nisam toliko...
Dobro, autotune je aplikacija, da, služi da pomogne to što je neko
zatrijebio, način na koji upotrebljavaju
autotune.
Ali recimo,
gospodin Marko s kojim se radio prethodni podcast imao je zanimljivo stanovište da je autotune stvar demokratska stvar jer je omogućio svakom ko to želi da se bavi muzikom. Ja recimo ne mogu to da osporim. Meni se ne dopada čitava ta autotune ideologija, odnosno taj žanr ili žanrove muzike koji koriste autotune za sobom vuku ideologiju, estetiku i tako dalje, koju ja smatram pogrešnim. Inače, realno, marketinško, tržišno gledano, to nije umjetnost, to je industrija donošenja novca, ti ljudi su sposobni ljudi koji zarađuju novac time što radi, ja im je to mjeski dan kapu. I autotune je ipak u principu greška iz pjesme Believe It Share. Koja je poslije postala globalna.
To naravno nikad nije samo autotune, to je način koji nešto koristi.
Gomila toga se tu nalazi, on je tu samo posljedica. Mene recimo ta elektronska muzika, počeo sam da je slušam kao obrazovani muzičar, da vidim načela forme. Mm-hmm. I tu je u pitanju uvijek bit i kombinacija bitova, ti slažeš kockice. Mm-hmm. Nema ono forme iz klasične muzike koje su poslije prebačene u pop muziku, nešto A, B, A, C, ti je neko redanje slova, nego ide nešto pa se razvija, pa se spušta.
Da, mnogo je, kako se to kaže, neodređenija forma.
Da, neodređenija je forma fule da...
Ne znaš što da očekuješ uvijek, što je zanimljivo.
Da. Da. I to tako mislim da je za nekog sa muzičkim obrazovanjem to relativno lako praviti.
Slažem se.
Nema tu, moraš poznavati tehnologiju koja to radi, odnosno one uređaje, one kockice, odnosno čime su nahranjene te kockice jer ti u njih učitavaš nešto iz računara. Nedavno sam, čitajući Aleksandra Hemona koji sad dolazi u Sarajevo na SFF, otkrio da on napravio sebi alter ego Čelo Hemon koji se bavi elektronskom muzikom, priznam da sam skeptično uzeo da to slušam.
I?
Fenomenalno.
Stvarno.
Fenomenalno, 6-7 pjesama. Čitao sam neki intervju gdje kaže da je to radio tokom Covid-a u nekoj kancelariji, da je naučio da radi onim Digital Audio Workstation programu nekom, da je našao neku prijatelja gitaru. Što je Hemon je nekad imao bend u kojem je svirao. Fenomenalno.
Mm-hmm.
Znači, ozbiljno. I, mislim da ta muzika, nažalost, predstavlja budućnost. Da su sama žanrovska raslojavanja koja tu postoje nešto što je za mene s 44 nepojmljivo, ne mogu uopšte da nađem te nijanse, kao što tu su daleko veće nijanse nego nijanse među heavy metala, popa i rapa.
Mm,
ali ima mnogo konzumenata, evo, Solomon na zadnjem danu SFF, da, dovoljam dokaz koliko ljudi to sluša. Meni je uvijek malo dosadno da gledam čovjeka koji nešto pušta. Pomenula si DJ, taj koncert muzike koja se ne svira. Tako sam se na koncertu Prodigy razočarao. Edo Majka je izuzetak, on ima neki vibe, on može raditi s bilo kim, bilo čim, jer njemu vjeruješ kad priča. Ove komercijalne varijante, malo kad se čisto pušta muzika, ne znam, volim da slušam nekad, ali muzički mi to nije zanimljivo, ja kao muzičar gledam gitaristu, basistu i tako dalje, ali mislim da je ta muzika budućnost, tako pretpostavljam da ću jedan moment da uhvatiš neki mali mix pultić, neki mali workstation sa kockicama.
Iskreno to me zabavlja, kao nemam sad neki duboki razlog, mislim, jako mi je zabavno i jako me, ono, vozi me, dobro mi je, sviđam se, zanimljivo mi je nekako mi ima, mislim kao, dopadam se. Ali generalno, mislim da i razlog što se ja ne bavim muzikom ima veze sa vremenom u kom živimo i što da bi se bavio muzikom, to za sobom, mislim, govorim o komercijalnoj muzici, ne govorim o klasičnoj muzici, sad govorim stvarno o nekoj sceni popa ili kako već da nazovemo, polu-folk popa, o popularnoj
muzici. Imamo se žanru koji zove trap.
E, trap, da. Tu, mislim, tu odmah ide nokti od 5 metara, urađene grudi, ono, neka šminka.
Da, ta estetika
je indolovna. Apsolutna estetika u kojoj ja sebi apsolutno ne prepoznajem, tako da je tu muzika potpuno sekundarna. A mislim da danas jako teško možda se baviš samo džezom ili samo, ne znam, mislim da jako
čak i u većim sredinama.
Da, ovo, potpuno je sve postalo globalizovano što se toga tiče i meni to ne dopada. Mislim da svi postajemo ono jedno veliko globalno selo koje se ono fura na iste stvari, a te stvari nemaju neki kvalitet, nego su više neko štancanje. Štancanje.
Sam biću sve što hoću. Zvijedne 5 minuta.
Da, ali to sve ima veze.
Ja sam imao profesora na fakultetu, Miljevića koji je na magistarskim studijima, mislim, prodavao nam je meteorologiju naučnog rada, znači nešto ne bi trebalo da ima veze s tim, sam pričao globalizam, globalizacija, sve će nas poje, sve će nas prijeti.
E, pa nije slagao.
Nije slagao, 20 godina kasnije mi je žao što ga nisam pažljivije slušao.
Da, ba, da si ga slušao, nažalost, ne možemo
sve. Da, ne možemo mi tu ništa promijeniti, ja ne mislim da treba da imamo siva odijela iz radi socijalizma, da nam je grafonska ploča luksuza, najlon čarape, najveća vrijednost, ali isto tako, mislim da se joj malo pojelo.
Pojela se sigurno. Mislim, ja uopšte ne idealizujem socijalizam, niti idealizujem Jugoslaviju, ni bilo šta, ali da uporedimo mnoge stvari kad je u pitanju obrazovanje, kultura i neko opšte ono stanje duha u odnosu na tada i danas, neuporedivo je bilo bolje.
Ja sam bio korisnik tog vremena, recimo da je bilo nešto romantično u tome da ne možeš baš se tako lako da naćiš. Znaš, ti danas čuješ pjesmu, odiš na net ili na Spotify, na net ilegalno, na Spotify legalno i skinješ prostorčan diskografiju. Pa bilo je nešto u tome kad neko donese dvije ploče iz Njemačke, kad odeš u CD-teku i iznajmiš CD pa da presnimiš, tako dalje. Mislim da je to za današnju perspektivu pogrešno, treba čovjek da ima pristup svaku informaciju u svakom momentu, ali pitanje kako je koristi, da li koristi.
Da, sve uzmamo zdravo za
koristi. Da, nedavno sam slušao istu podcast gdje je doktorica iz bolnice iz zavisnosti kaže da je prosječna koncentracija mladog čovjeka 2 minute.
Jeste.
To su TikTok forme. Pitanje kako taj čovjek može da pojmi album. Može da pojmi album trap muzike.
Kako može da pojmi film? Može da pojmi Satan Tango od 7 sati i 10 minuta. Pa nikako.
Ne može gledati zvukovima.
Ali ja ne mislim da trebamo da se prilagođavamo.
Ne treba da se prilagođavamo, ali to je trend.
Jer to nije normalno, to je jako neprirodno za... Mislim, to smanjivanje spana i ono... Sve je nekako nabrzano i mislim tako ne dolazi kvalitet. Kvalitet dolazi pažljivim, ono, krvavim
radom. Ali to mora neko ponudi da te neko usmjeri. Imam stih, ja mnogo volim grupu Skroz. To znači podcasta. Evo ona pjesma koju su radili sa Vela Havla, stih kad kaže ti u kino nosiš kompjuter.
E, da.
Znači, bukvalno imaš nekog ko gleda monumentalni film od, mislim, estetski vizu. Ne govorim umjetnički monumentalni, nego estetski monumentalni film koji gledaš na platnu. Ogromnih dimenzija sa surround zvukom, postoje ga telefon čisan. Ugasi ga, imaš nešto veličanstvo
reći sebe. Mislim, stvarno zvuči kao neki mainstream i neko ponavljanje, ali mi jesmo stvarno robovi, potpuno.
Pa jesu, 58 puta je prosjek iz istog podcasta, do korištenja telefona tokom dana, do dirivanja telefona.
Da. Da, i svuda je tako. Mislim, mene recimo baš smeta, okej, sve je mnogo otvorenije, mnogo je lakše otići negdje, ima više prilika na određen način, sa određenim kompromisima i sve u odnosu na neko vrijeme ranije, ali isto tako svuda je isto. Mislim, ja sam baš neki dan pričala s drugaricom da bukvalno nemam šta da kupim od odjeće, zato što ono, kao skupim pare i hoću da kupim sad nešto lijepo i sve i kao dođem i bukvalno je isto kao stvar koju već imam kod kuće i ništa mi se ne kupuje. Isto je tako kad odem i u Italiju i u Franciju, i u Dohu. Bila sam u Dohi, iste stvari se prodavale kao bilo gdje drugo. I to je sve, to su sve ono lanci, odjeće koja, da ne kažem gdje se pravi i koje pravi i za koliko bizaran mali novac. Ono, bukvalno moderno robovlasništvo i stvarno mislim nema, kreativnost se jako ubija na svakom nivou, od toga šta nosimo, do toga šta slušamo, šta gledamo i koliko nas uopšte zanima. Jer je sve podređeno novcu i tome kako da do novca.
Da, ali se malo i sistemski devalvira.
Pa upravo, sve se sistemski
devalvira. Bio sam prije 2 mjeseca na OKF studentu, veličanstven događaj, 22.000 ljudi, niko popijeko nije pogledao. Znači, zvanični izvještaj policije prošlo bez incidenata. Prvo to, odlične svirke, postavljena bina, odličan zvuk. Znači, u planini na 500 i nešto, 600, ne znam koliko nadmorske visine, lupio sam podatak, imaš uspostavljen sistem bez kontaktnog plaćanja. Tako da, sve funkcioniše savršeno. Dolazim mjesec, dva kasnije, u koncert moje omiljene grupe ponovo Skroz, na Bisonovom pored muzeja, bina, neka rudimentarna rasvjeta i bina, ono, ušuškana nekom kamionskom ceradom plave boje. Da, možda malo bolje u 21. vijeku.
Da.
Da, ne mora biti socrealizam u svakom momentu. Jednostavno se razočavaš.
To nam je jedini stil koji imamo.
Pa jedno, to je to Žuniško rekao isto u podcastu Agelast, kao kod nas se kontinuirano snima socrealizam
da.
Od 45. do danas.
To, pornografija za zapad, tako ja to zovem.
Potprilike.
Ono, kako se zove, bio je neki članak koji je meni bio jako dobar i nešto su rekli za, za, ja mislim, indijsku kinematografiju i onda sam ja to bukvalno mogla da pročitam i za našu. I rekli su da je poverty porn for West. Yeah. Ali kao sve filmove koje pravimo u Bosni, mislim, ja znam i kako se do sredstava dolazi i slično, koliko je kompromisa potrebno da, da se napravi film. I bukvalno, ono, uglavnom je to kako nas vidi neko drugi, a ne da filmove budu za naše ljude. Tako da je uglavnom sve kako ćemo se prodati negdje i kakva slika naša.
To je stvar, ta slika je neka malo crnjak. Ja ne znam, ja nisam vidio estetski dopadljiv, pomenula s pornografiju, estetski dopadljiv u scenu seksa u Ex-U. Kada ne gleda kao silova.
Dobro, Ex-U, da.
Dobro,
Ex-U i da.
Pa i sad u ovim mainstream serijama, recimo Močvara, Goran Bogdan ide od tačke A do tačke B, ali to je djelo kao prisilni seks. To vrlo je djelo kao nešto sa uzdavnom savjesnošću. Znaš, cena tajkun, ustakla neko nešto, neko, uvijek neko neko drži za vrat nekako, samo što ga ne šamara. Mm. Nekako ta estetika što kažeš, možda hoću vas pripremiti u zapadu, pa nekako se pogrešno približavamo. Jer ti imaš slike Crne Gore, lupam u seriji Alias, gdje je prikazana kao zemlja u kojoj neko, neki kontinuirani rade su ljudi na konjima i oko vatre. Primjeno prije nekoliko 10 godina.
Mislim, to je klasična eksploatacija.
U tom smislu je Belogruč radio divne stvari sa svojim onim projektima koji su pokazali, smo bili nekad neko građansko društvo. Znaš, koliko to li ne ulazim u estetiku, ne ulazim u kvalitet i tako dalje, ali pokazuje da ne mora biti uvijek, ne moramo uvijek biti divljaci, neandertalci.
Da, pa evo imaš ovo, ne znam, Money Heist što je bio, pa imao se dva Srbina i dva Srbina su naravno neki ono kao debeli,
da, da, pa uvijek,
glupi,
ali uvijek znamo, naš čovjek
modela sam mi prodajemo sebe, to je neistina, to je jedan trend koji gradimo oko sebe kao da bi imao bilo kakav trend, pa mislim, bolje nemo imat nikakav, nemo
se nešto, prodaje, ajmo nešto drugo,
možemo. Puno više zrijedimo od toga u svakom slučaju, ali da, to je sve eksploatacija.
Pitanje nevezano za bilo kako radu, moram pitanje to naglo, pušti podcast, ja smijem moj rad, smijem radim šta hoću.
Slobodno.
Jesi gledala film Tu?
Tu?
Da.
Ne.
Znaš ništa o tom filmu?
Ne znam na što misliš, koji je?
Italijanski film Netflix, to traja oko 70 minuta. Dvoje ljudi, nepoznatih, se bude goli u krevetu i zašvenci jedno za drugo.
Ne, nisam, evo sad bi ga gledala.
To.
Super,
to je nešto drugo. Znaš, ja sam to gledao, ono, ima, on, ima to i logično obrazloženje, sve u redu. Znaš, mislim da je u takvim stvarima budućnost. Ili recimo kad sam gledao Netflix seriju Fauda, koja se bavi Izrael, Jerusalem, nemučne teme, obještajne službe, druga estetika.
Druga da, pa da.
E, mi se,
da,
mi
svoje... Pravimo ratne filmove, ajmo i praviti sa
nekim novom. Mi svoju estetiku nismo našli još, u tom smislu.
Pa nismo ni tražili, to je naš problem.
Genijalno.
Mi je ne tražimo.
Kod nas ima genijalnih, ajde, ja sam rekao prije, ja filmove sam malo iskočio, nekad sam prestao da kontinuirano gledam, na serijama, jer imamo genijalne serije. Recimo, jedina Ex-U serija koja je ušla na Netflix prije nego što je izašao Bjelogorč, Nečita krv je, dvije sezone hrvatske serije, novine, The Paper.
The Paper? Nisam to gledala. Ko je to režirao?
Ne znam ko je režirao, Branka Katić glumi.
Znam da je to bilo baš učinio.
Treća sezona nema, treća sezona je izašla, ne znam zašto nije. Izašla na Netflix. Ozbiljna stvar.
Kako se znao da je to bilo na
Netflixu? Ima na Netflixu, ima to, ima ovaj. Nešta krv, ima sad nešto novo u Welcome to Bosnia, ovako nešto nije. Pojavljuje se ona djevojka što pjeva u muziklima, Nikolina, nešto.
A Vujić?
Vujić, da, ona se pojavljuje. Vidio sam samo trailer, nisam još gledao, to su tri stvari naše.
Mislim, ja malo, kad vidim nešto naše na Netflixu, meni to uvijek izgleda ako neki...
Ja želim da dam šans. Pazi, recimo, uspjeh je jedina naša serija koja je išla na HBO, uspjeh je nešto.
Da.
Uspjeh, nažalost.
Evo recimo Kotlina koja je isto danasla, mislim da je daleko bolja nego Uspjeh, tako da nadam se...
Uspjeh ima jednu scenu u kojoj vidiš kamermana u odrazu i meni je to bilo strašno.
Jel ima?
Ima. Baš sam ja to tako.
To je bilo zbog neke hiperprodukcijske...
Znaš, ima jer ima osoba ulazi u kuću sama i očekuješ da je neko napadne, e pošto je niko nije napadu, može biti ta scena, može biti sam kamerman.
A evo stvarno Kotlin, baš preporučujem svima da pogledaju.
Gledao sam glumačku Feđa Štukan, Marija, to ste...
Mislim, glumci su sjajni, jako je dobro,
dešava,
jako produkcijski dobro, rediteljski je odlično, u muzeju se dešava, tako je. Baš iskreno ja sam se pozitivno iznenadila da može nešto tako dobro kod nas.
Prvo, danas je ozbiljan igrač.
Pa ja su to
danas ozbiljan igrač.
Danas je i da su zajedno radili svi.
Ja znam da je onaj njegov meni mnogo dobar, onaj, Cirkus Kolumbije.
Cirkus
Lombi. Isus Mario iz Ostara Pelje i Miki Manojlović i Bule Gončić. Mada meni uspio strašan, u nekim prvo ovaj da ja sam. Platonski zaljubljen u Ivu Mihajlić, vjerovatno to.
E, da,
možda je to subjektivno, ali sa šalu na stranu, to je dobra priča, priča koju Balkanac može da skonta, ona metafora Bob te, ono, kad im je sin poginuo, on je kriminalac, razbijač, ona na tabletama, ono, ono, gdje je Bob te, počeo pa čoboj. To samo naš čovjek može skontati. Znaš, kako lopta, odnosno kako je djete izgovaralo loptu kad je bilo malo, postaje metafora za sina kojeg više nema, iako je sin kreten.
Mm-hmm.
Te neke nijanse razmišljanja balkanskog danca predstavio pravo dobro. I kompletan onaj koncept.
Sve baš dan gledala, da ja znam da nisam
da ste mi je gledao i analizirao.
Ali se ne sjećam
dobro. I Ulic Pehmijuk je tu, majestral. Ovo prebuđe u kadar, on lebdi kroz kadar.
To stoji. Ali evo, gledali smo oboje Kljun, meni je Kljun recimo bio
fantastičan. Kljun je nešto što je najbolje, najbolje u srpskoj produkciji što je došlo 2010.
Meni isto fantastičan, stvarno.
Prvo priča.
Jako je hrabar, vizualno i rediteljski. Čak, malo posjeća čak na Stranger Things, to mi je neko rekao i slažem se.
Ja sam gledao sam prvo sezonu.
Neke elemente. Ali dobro, mislim, dovoljno je da to...
Pazi, onaj glumac, ajde zanemarit ćemo glavnu glumicu, nju sam gledao u nekoj predstavi divnoj sa... Kako se zove supruga?
Vojna
Četkovića, kako se zove
supruga?
Slobodom. Slobodom, da, glumi ona, mislim da glumi Voja Brajević. Ima na YouTube-u komplet predstava se gleda.
Pičalo, tako.
Da. Odlična predstava. Tako da, u Kljunu je iznenadilo me koliko je moćna.
Mm-hmm.
Moćna je kao, bez uvrede, američke glumice, one samostalne detektivke iz Homeland, tako, yes, tako moćna na balkanski način. Ali onaj momak koji čije ime ne znam, koji je također glumio...
Subotice ovaj momak, što je kao i glumio?
Ne, onaj je... Pokušavam da ne spojilujem. Genijalac sa čketom.
Aha, ne znam kako se zove, znam.
E, taj glumac ima istu i genijalnu ulogu negativca u seriji Grupa.
To nisam.
I on mi je nešto posebno. On je meni u toj seriji od ugu. Gdje god sam ga vidio bio...
Ne, odlično je, da.
Ali sam taj koncept tog mraka...
Recimo, u tom filmu je gluma potpuno suprotno balkanske glume inače. Znači, tu je baš svi autentični, nema preglumljivanja, sve vrlo...
I mi čak i minimalistički imamo.
Vrlo, jako.
Znači, ostavi malo prostora, malo različite
stanice. Mislim, kadrovi, ja recimo, posmatram iz rediteljske perspektive, uopšte nema tog nekog nepotrebnog kadriranja, pa kao, ja ne volim kad se kamera stalno kreće bez potrebe, pa nešto šeta da je spektakularno. Sve, tačno kako treba. Režirano je kao film.
Da, on je Mičko Ljubičić najslabija karika, a on je odličan. Ono, kao stari debelac. Jer poslije skontraš da on mora biti onako. Kad smo kod serija, pratiš li Netflix produkciju? Šta gledaš?
Joj, iskreno, ne znam više šta je Netflix, šta je HBO, šta je... Svako malo gledam nešto što mi je ono kao zanimljivo.
Meni recimo iskače neka serija Ozark, stalno se na Netflixu.
Ozark,
ja. Nisam probao još
uvijek. Znači, meni je Ozark toliko zanemarena serija. Ima kao, sličan je koncept kao Breaking Bad. Ali zapravo je potpuno drugačija i stilski, i glumački, meni je čak draža od Breaking Bad, iako mi je Breaking Bad, ono, nenadmašljivo dobra serija. Ali Ozark stvarno preporučujem, to je, baš je ozbiljna serija, ozbiljna je priča, jako dobra režija, glumci su nevjerovatni, ima neki šekspirovski malo prizvuk tog nekog, ono, posmatranjskog bića iz te neke... Hrabrost da se ode u zlo ljudsko, eto, tako bih rekla. Jako je dobra, stvarno je jako
ozbiljna. Ne, nekog studenta ko to gleda, pa to prati.
Sigurno, da, ali zapravo ja sam malo iznenađena što nije dobila više pažnje. Mislim, dobila je mnogo nagrada, ali među ljudima nije nekako dobila dovoljno pažnje, čini mi se. Ali, pa
sad što to traže, Netflix moraš prilično kopati da bi došao do onog što je dobro.
Netflix je jako...
Vrlo te algoritmi su im takvi da te jako lako
klasiti. Navedu na pogrešan trag, i to je tačno.
Ja sam bio uletio u neke serije tinejdžerskog tipa koje su zasnovane na tome da imaš nekog kamper, bože, hakera u kamperu, u kampusu, koji nešto napravi i onda neko bude ubijen, on ima neko prikazu, otkada
prljeve detalje
i tako dalje.
I onda malo prebace isto u Španiju, pa isto u Italiju, pa malo dodaju tog duha, ali kao bude ista serija.
Sad,
znači, znači, znaju biti užasne serije.
Prema neku seriju o nekoj političarki koji su namislili da je snime tokom seksa na plaži. A istovremeno je neka druga žena, isto ima taj prostor što je druga žena ubila. Dvije paralelne radnje.
No.
Mislim, ne znam, italijansko, špansko.
To je bio film isto, ista skoro tema, Radu Žudea prošli.
Ali imam čitavu listu serija koju bih htio da gledam, ali nikako da se. Jedno vrijeme sam pratio kontinuirano, sam ono malo mrzio, još se može ići napolje.
Da.
Od nove mrzijedi Netflix kao ozbiljnija stvar. Reci mi, jesi ikad razmišljala da povežeš muziku i film? neka realizacija nekog muzičkog spota za svoje potrebe, za nešto da snimiš neku muziku za koju bi snimila spot ili za neko drugo nešto tako da reći.
Pa,
jeste imali ikad tako nešto tokom studija i to?
Pa tokom studija smo trebali imati vježbu snimanja spota, međutim onda se desila korona i ta vježba nije urađena, nažalost. Ali mene spotovi jako zanimaju, zato što mene jako zanima vizualni eksperiment. I mene jako zanima, mislim, zanima mi fotografija i ne zanima me samo narativ kad je film u pitanju, nego me zanima i kao što se može postići kamerom. Jako me zabavljaju te stvari, to mi je jako cool. I to spot omogućava jer ne moraš nužno imati priču, možeš se igrati. I trenutno smo u pregovorima za rad na jednom spotu, tako da se nadam da će se to dogoditi. I to me se baš radujem, iskreno. A što se tiče povezivanja muzike i filma, konkretno mog, mislim da će se prije dogoditi da bih pisala muziku za svoje filmove, nego što bi snimala nešto, neke spotove za svoje uratke, ne znam. Mislim da bi radije dala nekom drugom da radi spot.
Da gleda s druge strane.
Jer ako bih ja pisala pjesmu, onda imam osjećaj da tome neko treba pristupiti ko nije...
Ko nije u mojoj glavi.
Tako da, ali bih voljela jako da radim ambientalnu, elektronsku muziku, to me stvarno zanima za svoje filmove. Zato što mi je jako nekad teško iskomunicirati šta želim, tačno od muzike. I mislim da bi mi pomoglo da nekad čak krenim prvo rad muziku i da onda radim, da onda pišem film. Mislim da bih mogla na razne načine da pokušam to, da razmišljam o tome, da vuče jedno drugo često.
Šta ćeš za 5-10 godina? Kako su prilike za poslednje ovdje? S kim se zudimaš?
Pa pazi, ja želim, mislim, meni, ja bih željela da idem iz Bosne, prije svega zato što mi je otišlo čitavo društvo skoro, ono, bukvalno su svi otišli, grad je prazan, kad nije SFF, nema ničega, mislim, ni u Istočnom, ni u Sarajevu, sad, da ne primim razliku, skoro je isto. Voljela bih da idem negdje, ali sve je teže i otići, mislim da je korona dosta otežala situaciju i da nam je malo zatvorila vrata i EU-a i nekih drugih zemalja i da je sve nekako teže, posebno ako nisi rođen nešto jako, jako bogat. Ako si rođen jako, jako bogat, ima još neke nade, ali, mislim, ima nade svakako, naravno, ali baš je teško odlučiti šta raditi u ovom trenutku. Ja bih jako voljela da se bavim poslom koji radim, tako da mislim da ću... Trenutni plan mi je da osluškujem gdje ima nekih prilika da se to radi i ako me neko zove da li je to ovdje ili je u Japanu, sa jednom ići ću i radit ću. Tako da mislim da mi je trenutno neki plan da pratim prilike i da ih probam iskoristiti.
A recimo da su se vas četvero žargonski rečeno utali na prvi produkcijsku kuću i krenete polako nešto, je li izvodljivo to u BH? Naravno kad bi radili za vani.
Nažalost, jako teško, zato što za vanjsko tržište se... Ja ne kažem ovo jako teško iz nekog defetističkog, ne, jednostavno objektivno jako teško, zato što postoje već neka imena koja su etablirana i ta imena uglavnom imaju prednost za sve ono što je potrebno da se iz Bosne izveze i napravi i slično. I jako, jako teško možemo doći do izvršanja.
Ja, od balvana do čovjeka je vrlo mala granica.
Da, pa tako ti je. Mislim, ništa neću da romantizujem, nije romantično.
Pa nije ništa to.
Nije romantično, ali opet se ja trudim da... Ja nisam upisala režiju ni da bi se obogatila, ne bi postala poznata, ni da bi postala hollywoodski. Mislim, to nisu moje ambicije, mene zanima, ja to volim da radim i mene zanima šta mogu osobi novo da otkrijem i šta mogu ljudima da dam iz svog nekog iskustva života. I šta god mi to ponudi, gdje god mi to ponudi, tamo ću ići. Tako da mislim da je to jedino ispravno za ono što je moj neki životni... što mi je ideja života.
Okay. Pitanje za kraj, to obično pitam. Šta čitaš, a tebi još pod pitanje, da li to što čitaš zamišljaš kako bi vizualno realizovala?
To je super pitanje, zato što sam čitala od Lane Bastašić zbirku priča. Čitala sam i Uhvat zeca, iskreno nije mi se dopala koliko mi se dopala zbirka priča, ova Mliječni zub.
Nju sam kupio kad je bilo na Dani Bajbuka krajem godine, nisam još pročitala.
Meni je fenomenalna i našla sam barem tri kratke priče koje bi pretvorila u kratki film. Jer jako su mi bile filmične. Ja nisam, ona je feministički pisac, mislim, bavi se feminizmom i raskrinkavanjem patrijarhata i slično. Mene ta tema zna malo da umori, moram biti iskrena, zato što mi se čini da se podrazumije kao ako si žena na Balkanu i ako se baviš umjetnošću, eto ti se baviš feminizmom. I onda mi to bude malo nametnuto. Jako često mi nije autentično, nego mi se čini da se radi samo da bi se neko prodao sa nekim imidžom i da bi se zadovoljilo neki uslovi prodaje i plasmana. Ali mi se ona time bavi jako dobro.
Ona tehnički, zanatski, jako
dobar pisac. Jako dobar pisac i čini mi se da se time bavi iskreno. Tako da, mislim, ja nemam ni protiv čega, ništa protiv a priori, samo mi se čini da se jako često to eksploatiše, ali kod nje mi se baš dopada. I čak i neke priče koje imaju veze s patrijarhatom su mi jako dobre sa raskrinkavanjem, sa ovaj, mi se jako dopadaju.
Još nešto se čitaš, još?
E, čitala
generalno,
sam...
Generalno, imaš ti pisca čiju knjigu kupiš čitala bez da je sam... pogledaš šta je?
Pa volim Murakamija,
dobro.
On mi se dopada.
Sad sam promašao da kupim njegovu knjigu o pisanju, ne znam što ja nisam kupio. Ima divnu knjigu o pisanju, gdje opisuje svoje postupke, način razmišljanja, znanje geopoetike.
Da. Ne mogu se sjeći što sam zadnje njegovo čitala isto. Kafka on the Shore sam čitala ponovo, to mi je omiljena njegova knjiga, opet sam joj se vratila. I vratila sam joj se zato što sam gledala film od Lee Chang-donga koji je Burning, koji je rađen po njegovoj kratkoj priči, Barn Burning, nešto tako se zove. I onda sam upoređivala kako je prebacivao. Čitala sam neku knjigu koje uopšte ne znam koji pisni, ko je pisatni. Dobila sam je za rođendan i zove se Cat in the City.
Dobre.
I zapravo je američki pisac, ali se knjiga dešava u Japanu i prati mačku koja ide od čovjeka do čovjeka u Japanu, posjeća čovjeka koji je radi u tetoviračnici, neki koji prodaju na ulici i slično, i kao prati, čitava knjiga prati mačku. Mislim, bila je simpatična, nije bila ništa revolucionarno, bila mi je cool. Hoću da čitamo Dišigura, Klaru i sunce, to mi stoji na polici već dugo, i od Hararija ovu knjigu, kako se zove, Bože, Sapiens. To sam pročitala do pola kad sam bila u Škotskoj i nisam nikad stigla da je završim, tako da to želim da završim. Te knjige o kao generalnu postavku čovječanstva, postanku i razvoju me uvijek zanimaju i inspirišu.
Uzmi Murakamija, Norvešku šumu, kada padne noć, znači stigla
kada padne noć sam gledala. Kada padne noć sam gledala i pomisla sam, ali ta mi knjiga uopšte nije Murakami. Baš mi je bila...
Ta knjiga je bukvalno kao da pisao neki američki short writer.
Uopšte mi nije bila, pitala sam se jel ovo on, jeste divna, jel ovo on napisao uopšte, jeste, tako da,
dobro, super,
cool.
Hvala ti puno,
hvala te, također.
Hvala ti.